Hii ni idhaa Kiswahili, Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza kusitishwa kwa shughuli za bunge hadi katikati mwa Oktoba, hatua ambayo imewakasirisha wabunge wanaopinga mpango wa kujiondoa kwa Uingereza kutoka kwa Umoja wa Ulaya kabla ya Oktoba 31 bila mkataba. Hatua ya Boris Johnson inawazuia wabunge hao kujaribu kuchukua hatua za kumzuia kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo. Tangazo hilo ambalo halikutarajiwa limesababisha mjadala mkubwa miaka mitatu baada ya wapiga kura nchini humo kufanya maamuzi kwa ushindi mdogo kuiondoa Uingereza kutoka umoja wa Ulaya baada ya kuwa mwanachama wa muungano huo wa nchi 28 kwa muda wa miaka 46. Kiongozi wa taifa hilo Malkia Elizabeth amekubali ombi la Johnson kusitisha shughuli za bunge, ambaye atafungua vikao vya bunge hilo Oktoba 14 kwa hotuba itakaoangazia sheria muhimu ambazo serikali inataka zitungwe. Johnson amekanusha taarifa kwamba hatua yake inalenga kuwazuia wabunge kuzima mipango yake ya kuiondoa Uingereza kutoka umoja wa Ulaya, na badala yake akasema hatua yake inalenga kuweka sheria zinazofaa kwa kuanza upya mustakabali wa Uingereza baada ya kuondoka umoja wa Ulaya. Polisi nchini Zambia wamekamata kiongozi wa chama kimoja cha upinzani kwa kumfananisha Rais Edgar Lungu na mbwa. Chisimba Kambwili, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress, ametetea matamshi yake yaliyorekodiwa kwenye video na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii akisema yameeleweka vibaya. Kambwili na wanasiasa wengine wa upinzani wamekuwa kimshtumu Edgar kwa kile wanachosema ni msako dhidi ya upinzani, lakini maafisa wa serikali wanasema wanalinda uhuru wa kujieleza. Kukamatwa kwa Chisimba kunakuja siku mbili tu baada ya msajili wa vyama vya kijamii kufutilia mbali usajili wa chama cha upinzani cha NDC kwa msingi kwamba katiba ya chama hicho ina makosa. Wakili wa Chisimba Christopher Mundia amesema maafisa wanasema mteja wake alifananisha sehemu anayotoka Rais Edgar Lungu na makao ya umbwa, akisisitiza kwamba hakumfananisha yeye mwenyewe na mnyama huyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya imesema mapema leo kwamba itasimamisha mpango wa kuunganisha kampuni ya Airtel na ile kampuni ya Telkom, ambazo zote mbili ni kampuni za simu nchini humo, ambazo kwa kiasi fulani Telkom inamilikiwa na serikali. Hatua hii imechukuliwa wakati uchunguzi kuhusu rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma katika Telkom ukiendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Bharti Airtel ya India ilisema mwezi Februari kuwa mtandao wa Airtel nchini Kenya umekubali kununua Telkom Kenya, mmoja ya makampuni madogo ya mawasiliano katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Kenya inamiliki takriban 40% ya hisa. Mpango huo umesitishwa kwa sababu tume ya maadili na kupambana na rushwa ilikuwa inafanya uchunguzi kuhusiana na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma wakati wa utaratibu wa ubinafsishaji wa makampuni hayo. Na wanajeshi wa Yemen wameingia katika mji wa bandari wa Aden na kukamata uwanja wa kimataifa wa ndege wa mji huo wakati wa mapigano na wapiganaji wanaotaka kujitenga. Wanajeshi wa serikali waliwashinda nguvu wapiganaji wanaoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu na kuwaondoa Zanzibar, mji mkuu wa jimbo la kusini za Abyan. Wapiganaji walikuwa wameteua mji huo mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Yemen, Muammar al-Eryani, ameandika kwenye Twitter kwamba mashujaa wa kijeshi wa taifa pamoja na maafisa wa usalama wametoa mji wa Zanzibar. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu wa DJ Riami tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu katika kipindi cha kwa undani leo hii. Basi tutazungumzia mkutano wa saba wa TICAD unaofanyika Yokohama, Japan, ambao unajumuisha viongozi kutoka mataifa 20 ya Afrika, na tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ambaye atakuwa kwenye line ya simu. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia serikali ya Kenya na azma ya kujiunga na mataifa yanayouza mafuta na nini matarajio ya kiuchumi kwa wananchi wake. Hapa studio ni mimi Khadija Riami. Naam, karibu sana Profesa Nyaigoti Chacha, na kama nilivyoeleza hapo awali, tunaanza na mkutano wa kimataifa wa Tokyo kwa ajili ya maendeleo ya Afrika, maarufu kama TICAD. Huu ni mkutano wa saba ambapo serikali ya Japan inaongoza mkutano huo kwa kushirikiana na wenyeji wengine kama vile Umoja wa Mataifa, Idara ya Maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP, Benki ya Dunia na Tume ya Umoja wa Afrika. TICAD ilianzishwa na Japan mwaka 1993 kwa ajili ya maendeleo ya Afrika. Awali ulikuwa ukifanyika mkutano kila baada ya miaka mitano mpaka mwaka 2013, ambapo iliamuliwa mkutano huu uwe unaitishwa kila baada ya miaka mitatu. Mkutano wa mwisho wa TICAD ulifanyika Nairobi, Kenya mwaka 2016. Lakini huu mkutano wa Japan unatarajiwa kuwapatia viongozi wa Afrika fursa ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi zao na Japan. TICAD imekuwa mshirika mzuri kwa mataifa ya Afrika. Baada mkutano wa sita, Japan iliahidi kutoa msaada wa uwekezaji wa takriban dola bilioni 30, na hili lilitimizwa mwaka 2018 ikiwa ni pamoja na dola bilioni 10 kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu. Profesa Chacha uko kwenye line ya simu. Kauli mbiu ya mkutano huu wa sasa hivi ni kusukuma mbele maendeleo ya Afrika kupitia watu, teknolojia na uvumbuzi. Ukiangalia tangu kuanzishwa kwa TICAD mpaka hivi leo, nini hasa ni umuhimu mkubwa sana wa umoja huu kwa bara la Afrika na Japan hali kadhalika?
Watu wa Japan na mashirika hapa kupitia kwa shirika la JICA na JETRO wamekuwa wakishirikiana na nchi za Afrika kuhamasisha na kuendeleza maendeleo ya miundo mbinu. Na umuhimu wa mkutano huu ni kujaribu kuwahakikishia Waafrika viongozi kwamba bado Japani ni rafiki wa Afrika, na bado Japani ni nchi ambayo inajali sana ustadi na ufundi wa hali ya juu. Na kwa hali hiyo, Japani inajaribu kujionyesha kwamba ni tofauti na China, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimeanza kukurubiana zaidi na China, na China imechukua miradi mbalimbali yenye gharama kubwa sana katika bara la Afrika. Na hali hii inatisha kidogo nchi zile ambazo awali zilikuwa zina nafasi kubwa katika kusaidia maendeleo ya miundombinu ya Afrika. Na nafikiri hasa swala kuu ambalo linajadiliwa kule ni kudhihirisha kwa Afrika kwamba Japani bado ina teknolojia ya viwango vya juu sana, na masharti yake ya mikopo si masharti ya kiholela kama yale ambayo yanatokana na mikopo inayotoka China.
Lakini Profesa Chacha, ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu kama ulivyozungumza hapo awali ni kuhusu maendeleo ya Afrika, lakini sasa kuanzishwa kwa TICAD mpaka hivi leo, nini hasa unaona ni umuhimu mkubwa sana wa bara la Afrika na Japan?
Japani imekuwa na urafiki mkubwa na nchi za Afrika, na kwa upande huo wa kibiashara, kwa mfano, inachukua bidhaa mbalimbali kutoka bara la Afrika. Lakini katika upande huu wa maendeleo na ya miundo mbinu, nafikiri Japani inajaribu kudhihirisha kwamba kinyume na ilivyo sasa, kwamba mikopo ya maendeleo inayotoka China inatokana na mpangilio ya haraka haraka ya kiholela, Japani ina mipangilio madhubuti ambayo inaegemezwa kwa ufundi wa hali ya juu, na kwamba yale maendeleo yote ambayo Japan itashirikiana na nchi za Afrika kuyatekeleza yatakuwa yanaweza kudumu kwa muda mrefu kuliko yale ambayo yanapatikana kutokana na usaidizi au ufadhili wa China.
Lakini jana wakati wa kikao cha awali cha mawaziri wa mambo ya nje ambao ni nchi wanachama kutoka Afrika ambao wako kwenye mkutano wa TICAD huko Yokohama, waziri wa mambo ya nje wa Japan Taro Kono, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kikao hicho cha maandalizi, alizungumzia umuhimu wa kuendeleza ushirikiano na uvumbuzi na teknolojia. Lakini wakati huo huo waziri wa mambo ya nje wa Misri alizungumzia kuhusu nini ambacho kinaweza kufanyika, na akazungumzia masuala ya rushwa, akazungumzia masuala ya miundombinu. Je, hii kauli inaashiria kwa Japan sasa itajikita zaidi katika uhusiano wa kibiashara na kiuchumi na mataifa ya Afrika, na hasa katika kupambana na haya matatizo ambayo ameyazungumzia kama vile rushwa na matatizo ya miundombinu?
Nafikiri ni muhimu tujue kwamba kwa sasa hivi kwa mfano uongozi wa Afrika Kusini, Misri umeshika kipaumbele katika mkutano huu ambao unaendelea kule Yokohama, na swala kubwa la rushwa kwa mfano, kwamba mikopo yaweza kupatikana, kwamba fedha zaweza kupatikana, kwamba miradi yaweza kuanzishwa. Lakini hii miradi, je, inanufaisha Waafrika walio mashinani, mahala ambapo mipangilio hii na utaratibu huu wa miundo mbinu inayohitajika kuendeleza na kuamua maendeleo ya Mwafrika inafikia? Kwa sababu tunaweza kuwa na miradi ambayo tayari fedha nyingi zinapita katika mikono ya wale watu ambao wanaamini ufisadi sana, kwamba ndio azma kuu ya usaidizi unaotokana na nchi za nje.
Lakini tumeshuhudia, labda tukiangalia tu kwa haraka haraka, tunaona kwamba China imekuwa inaimarisha uhusiano wake na bara la Afrika, na mataifa mengi Afrika yananufaika na msaada pamoja na mikopo inayotoka China pamoja na kandarasi za ujenzi katika sekta mbalimbali. Japan pia sio kwamba inaanza sasa hivi kuingia bara la Afrika, imekuwepo lakini si kwa kasi ambayo inaonekana hivi leo. Je, ni katika sekta gani ambayo Japan inaweza kuwa na uwepo mkubwa barani Afrika?
Nafikiri sekta zote za Japan za maendeleo, Japani ina uzoefu wa kutosha, na kwa usaidizi wa taaluma Japani itashika kipaumbele. Lakini swala kubwa nafikiri ni lile la kujadili kwamba, je, katika kuwasaidiana kuendeleza mipangilio yenu ya maendeleo, sisi tutaweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba ile miradi ambayo imepangwa kufanyika inatokana na fikira zenu na sio fikira zetu sisi wa Japani. Na inapokuwa imetokana na fikira zenu, pia mtakuwa mmetafakari ni kwa namna gani itaweza kubadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida. Na nafikiri ni ukweli kwamba China sasa hivi imeingia sana katika bara la Afrika, lakini mipango yake mingi ni mipango ambayo mara nyingi ni ya haraka haraka, na wakati mwingine inapakwa na Wachina wenyewe, na Wachina hao hao ndio wanatoa fedha, na Wachina hao hao ndio wanatoa wafanyakazi wanaokuja kutekeleza mipango ya maendeleo ile ambayo wamesaidia. Na kinyume na itakavyokuwa na ilivyokuwa kutokana na historia ya Afrika na Japan, kwamba wakati Japan inajihusisha na maendeleo katika Afrika, inaruhusu Waafrika kushika hatamu na kuwa mstari wa mbele katika kutekeleza yale maendeleo kuliko ilivyo sasa kwa miradi mingi ambayo inafadhiliwa na Wachina, ambapo Wachina ni kama wanahamia katika bara la Afrika kwa wingi, mpaka hata wanataka kushika kazi za kufagia.
Kwa hiyo unachotaka kusema sasa hivi ushirikiano au mahusiano ya kibiashara, kiuchumi, kimaendeleo kati ya mataifa ya Afrika na Japan katika swala hili la TICAD utakuwa tofauti sana na ushirikiano na uhusiano na maendeleo kati ya mataifa ya Afrika na China?
Nafikiri azma kubwa ya waziri mkuu wa Japan kwa mfano Abe amejaribu pia kutaja awali kwamba maingiliano yao na mahusiano yao na nchi za Afrika ni tofauti kabisa, kwa namna ambavyo wanajali uwepo wa Afrika na wanajali kwamba katika Afrika pia kuna watu ambao wanaweza kutekeleza miradi, wao watafadhili miradi na wataleta teknolojia pamoja na sayansi ya hali ya juu. Yani ufundi wao tayari unajulikana kwa namna ambazo hapo awali wameshiriki katika kujenga barabara, kujenga miundo mbinu ya aina mbalimbali katika Afrika na kuendeleza teknolojia.
Bwana Profesa Chacha, umemtaja waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, na leo katika kikao cha ufunguzi amesisitiza umuhimu wa kuzungumzia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na haja ya kuwepo na uvumbuzi katika teknolojia, ambaye anasema ni kiini katika maendeleo ya taifa lolote. Na kama unavyofahamu, mataifa ya Afrika na dunia kwa jumla wamekuwa wamezungumzia tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa, na licha ya hayo lakini kuna tatizo hili la ugaidi na uthabiti katika bara la Afrika. Je, tunaweza kuona uhusiano wa Japan na Afrika ukiimarika zaidi katika kwanza kuhakikisha kwamba wanaondoa matatizo haya yaliyopo, mabadiliko ya hali ya hewa, ugaidi pamoja na matatizo ya miundo mbinu?
Nafikiri mabadiliko ya hali ya hewa, tunafahamu wazi wale ambao tumefuatilia haya mambo kwamba Japan iko mstari wa mbele sana katika kujadili namna na miundo ambayo inahitajika kufanyika ili kuhakikisha kwamba mabadiliko haya ya hali ya hewa hayaathiri maendeleo ya uchumi katika nchi mbalimbali za dunia, na zaidi zaidi nchi za Afrika ambazo ni changa. Na kwa sasa hivi hali hii ya mabadiliko ya hewa yamekuwa ni kizungumkuti kwa nchi mbalimbali, kwa sababu kabla ya hapo awali watu walikuwa wanatarajia mvua itanyesha kwa muda fulani. Siku hizi inaonekana mvua hainyeshi, mito inakauka, na ni lazima kuwepo kwa hivyo na namna mbalimbali za kuhakikisha kwa mfano kwamba nguvu za kuendesha mitambo na nini na nini itaweza kubadilika, itaweza kupatikana kwa kutumia mbinu mbadala, kwa mfano kujaribu kutumia nguvu za upepo na vitu kama hivyo. Teknolojia kama hii Japani inaongoza, na nafikiri Japani inajaribu kuambia bara la Afrika kwamba pamoja na sisi tutaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba matatizo ambayo yanaletwa na haya mabadiliko ya hewa yamekabiliwa kwa namna ilivyo. Na zaidi zaidi nafikiri pia ni kwamba Japani inasema sisi hatuleti maendeleo ya haraka haraka ya kujinufaisha sisi binafsi kama Wajapani. Tunataka kushirikiana na nyinyi kuleta maendeleo ambayo yataweza kunufaisha Waafrika.
Naam, na ni kweli ulichosema, lakini nakumbuka jana waziri wa mambo ya nje wa Misri Same Shukri amezungumzia swala la kwamba mkutano huu wa TICAD utasaidia katika kuimarisha uhusiano baina ya mataifa ya Afrika pamoja na Japan. Lakini kitu kingine ambacho amekisema na ambacho kimegusa watu wengi wanaokuwa wakizungumzia, alizungumzia ajenda ya Umoja wa Afrika ya kufikia malengo ambayo ni ya mwaka 2063. Je, unadhani kwamba katika huu mkutano ambao unafanyika hivi sasa na unafikia kilele siku ya Ijumaa, miaka mitatu baadaye tutaona kuna mambo ambayo yametekelezeka au kuna mambo ambayo yanaonyesha kwamba ajenda ile ya mwaka 2063 itafikiwa kama ilivyopangwa na AU?
Nafikiri ajenda ya AU ni inaambatanishwa na ajenda za Umoja wa Mataifa, na kwa upande huo ni wazi kwamba mojawapo ya vitu ambavyo vinahitajika ni taaluma, na Japan ina uwezo wa kuwapatia kwa mfano wa Afrika nafasi za kuendeleza taaluma zao katika vyuo mbalimbali vya Japani na mashirika mbalimbali ya Japani ambayo yanashirikishwa katika mazungumzo haya, kwa sababu tayari pale Yokohama kuna mashirika mbalimbali ya Japani ambayo yanashirikishwa na kujaribu kuona ni sehemu gani ya Tamega ili yaweze kuchangia maendeleo ya Waafrika kwa wao wenyewe kuhusisha teknolojia yao pamoja na ufadhili wao wa kifedha.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ukiwa Nairobi, Kenya. Tunashukuru kwa mchango wako mkubwa, na na hakika tutakupata katika siku zijazo tukizungumzia masuala mengine yanayohusu bara la Afrika. Katika sehemu ya pili, sasa tunaungana na waandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Liberty Adede, ambapo leo hii wanamulika azma serikali ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza mafuta. Nini matarajio ya kiuchumi kwa raia wa Kenya?
Shukrani sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Africa. Jina langu ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu.
Na mimi ni Salma Mohamed nikikukaribisha kwa fursa nyingine ambapo kwa undani kila siku za Jumatano inakujia kutoka studio zetu za hapa Mombasa.
Mada yetu ya hivi leo ni kuangazia hatua ya Kenya kuingia katika mataifa ambayo yanatambulika kuzalisha mafuta. Kenya inakuwa taifa la kwanza Afrika Mashariki kuingia katika kundi la mataifa mengi barani Afrika kuzalisha mafuta. Hii imeonekana baada ya Kenya kutuma shehena yake ya kwanza ya mapipa 240,000 kuelekea kule Malaysia kusafishwa kisha kuuzwa. Mafuta hayo ghafi ni ya thamani ya dola milioni 10.3. Kenya imekuwa ikifanya utafiti mbalimbali kuangalia kama ina madini mbalimbali na pia mafuta hasa sana katika eneo la kaskazini mwa Kenya, maeneo ya Turkana na pia Marsabit. Lakini ilipofika mwaka 2012, Kenya ikishirikiana na kampuni ya Uingereza Talo Oil waliweza kupata mafuta katika maeneo ya Turkana. Kulingana na gazeti la Daily Nation, waziri wa kawi wakati huo Bwana Kiraitu Murungi alitangaza kwamba Kenya imepata mafuta, na katika makadirio yao ya awali ikawa ni kwamba mafuta haya yalionekana kuwa mengi kilinganishwa na yale kule nchini Uganda. Mwaka 2017 Kenya iliweza kupata mafanikio zaidi kwa kupata mafuta katika maeneo mengine jirani na Turkana, hasa sana ikiwa ni maeneo ya Lokichar ambapo mafuta hayo yalipatikana na kuiongezea Kenya matumaini kwamba itakuwa na mafuta. Kulingana na wadadisi ama wachunguzi na wale watafiti, wanasema kwamba Kenya ina zaidi ya mapipa milioni 750 ya mafuta.
Baada ya mwanzo huo wa kupatikana kwa mafuta katika eneo hilo la kaskazini mwa nchi, hatua iliyofuata ni kuweza kuwa na majaribio mapema, Early Oil Project Scheme. Na majaribio haya mapema yaliwezesha kuendeleza shughuli nzima hii ambayo iliweza kuongozwa na kampuni ya Uingereza ya Talo, na kuanzisha mipango hii ama majaribio haya mapema ikiwa na kusudio ya kufahamu na kuanzisha miundombinu ya vifaa. Hii inikimanisha kwamba uboreshaji wa barabara, kama vile tulivyoona usafirishaji wa mafuta yaliweza kutoka eneo la Turkana na kuja hadi maeneo ya hapa Mombasa, ambapo yaliweza kuhifadhiwa katika mtambo wa mafuta. Kwa hivyo ilikuwa ni haja bora ya wao kuweza kufahamu iwapo barabara ziko katika hali sawa ya kusafirisha mafuta hayo na kuweka taratibu zote ambazo zilikuwa zinastahili za kiusalama kuwezesha mafuta haya kufika katika hadi maeneo haya ya pwani. Vile vile kutoa data muhimu ya kiufundi ndipo saa kuwepo kwa majaribio haya mapema, na vile vile kuwezesha serikali za kitaifa na za kaunti kupata uzoefu zaidi wa kiufundi na uwezo, kwani Kenya ilikuwa inabadilisha mabadiliko kutoka kwa uchunguzi na tathmini kufikia maendeleo na uzalishaji. Na vile vile kutoa jamii zote zinazohusika za serikali na washirika wa mradi ufahamu muhimu juu ya nini kukuza mafuta, sio kwa nini Kenya na ni nini kinahitajika kuifanya kufanikiwa. Mradi huu wote ilikuwa upo haja ya serikali na wale wote ambao watakuwa watashirikishwa katika mradi ule waweze kufahamu umuhimu wake. Kwa nini Kenya itakapoanza mfumo huu wa kuzalisha mafuta utakuwa na faida gani?
Kumekuwa na maswali, ni kwa nini mafuta haya yasafirishwe barabarani kutoka eneo la Turkana, sehemu ambayo ni kavu sana nchini Kenya, hadi eneo la Mombasa na kusafirishwa kwa meli na kwenda kusafishwa nje, licha ya kuwa serikali ya Kenya ina kiwanda cha kusafisha mafuta. Lakini kulingana na wadadisi wanasema kwamba kiwanda hiki cha Kenya hakina uwezo wa kusafisha mafuta ya hali ama ya hadhi ambayo yako sokoni kwa sasa, na kukirekebisha kiwanda hiki cha Changamwe inakuwa ni sawa na kubuni kiwanda kingine, na hakukuwa na wawekezaji wa kufanya hivyo. Sasa jambo la rais ikawa ni kwamba mafuta hayo yasafirishwe barabarani. Serikali ya Kenya pia inapanga kujenga mabomba ya mafuta kutokea eneo la Turkana hadi bandari inayojengwa ya Lamu, hii ikikusudiwa kwamba itarahisisha shughuli nzima ya kusafirisha mafuta na kuweka pia usalama. Mabomba hayo ambayo yatakuwa yanasafirisha mafuta hayo moto yanatazamiwa kuwa tayari mwaka 2021, huku makadirio hayo ama zabuni hiyo ikiwa tayari imetolewa. Huku kukiwa kunaendelea na hayo, tayari Wakenya wanajaribu kuanza kuangalia ni vipi watafaidika na mafuta haya. Kulingana na mpango wa serikali ni kwamba 75% ya kipato kitabakia kwa serikali kuu na washirika wake, 5% itawaendea wanakijiji kule ambapo mafuta hayo yamechimbwa, huku 20% ikielekea serikali ya jimbo la Turukana. Mambo yamefanywa kuwa rahisi sana, ambapo jimbo jirani la Pokot ambalo pia lina madini mbalimbali ikiwemo mafuta, wameweza kutia mkataba na serikali na kwamba wataruhusu maji katika jimbo hilo kutumika katika shughuli nzima ya kuchimba mafuta.
Mafuta ambayo yaliyopatikana katika eneo hilo la Turkana iko na sulfa ya chini ambayo ni nzuri sana kwa soko la mafuta kule nje. Watu ambao wanatumia mafuta wanasema kiwango hichi cha sulfa katika mafuta basi huwa vile vile inaweka bidhaa hii katika soko kuwa na ushindani mkubwa. Tayari ushindani huo uliweza kuonekana haswa kampuni saba zilivyojitokeza na kuonyesha hamu yao kutaka mafuta hayo, ingawaje mshindi alikuwa ni kampuni hiyo ya ChemChina kutoka Uingereza.
Pilot scheme ni ile project ndogo ya kuhakikisha tumejua bei mafuta yetu itapata duniani. Project ile kubwa ya full field development ambayo itakuja miaka kadhaa ijayo ndio sasa italeta manufaa na pia inaweza kuleta fedha kwa serikali ndio tuweze kupunguza bei ya mafuta.
Kuna haya malori ambayo yalitumika kusafirisha mafuta, na katika malori hao 98, malori 31 yalipatikana kutoka kampuni za Turkana. Takriban 28% ya bidhaa na huduma zote zilizonunuliwa na kampuni ambayo inashughulika na zoezi lote, kampuni ya Talo, mnamo mwaka 2019 hadi sasa ni kutoka kwa wanakandarasi wa Turkana, na 17% kutoka kwa wauzaji wa kimataifa.
Na unapoongezea kwamba Turkana ama eneo la Turkana litafaidika, tulizungumza na viongozi kutoka eneo hilo ambao wanasema kwamba mafuta hayo yanakuwa ni faida kwa wanakijiji ambao mara kwa mara wamekuwa na ugomvi na mizozo ya hapa na pale, ukiwa na wizi wa mifugo na matatizo mengi kwa sababu ya umaskini. Huyu ni gavana wa jimbo la Pokot, Bwana John Lenyangapuo, pamoja na Esther ambaye ni mkazi wa Turkana.
Saa hii ninavyoongea na nyinyi imelete utulivu na imeunganisha Wapokot na Waturkana. Hii tumaini kubwa ya kwamba dunia ya Kenya huko itafunguka. Tutakuwa na maji kwa sababu ya pesa hii ambayo itapatikana. Tutakuwa na masomo vizuri, shule, tutakuwa na ukulima ya irrigation ili tupate chakula. Ile njaa mnaona sometimes around January, February, March, mwezi wa sita, ambayo inaonyesha watu kweli wanakufa.
Sisi kama watu wa Turkana leo tuko na furaha kubwa sana. Tunapoona meli ikielekea hivi, tunaona sisi kama watu wa Turkana we've also contributed to the economy of Kenya in one way or the other.
Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba serikali ya Kenya itahifadhi na kulinda rasilimali zake kikamilifu, ikiwa ni baharini na hata kwenye ardhi. Huo iko ni ujumbe wake mkubwa sana, ukitilia maanani Kenya ina mzozo kati yake na Somalia kusana sehemu moja maalum katika bahari Hindi. Tunapokamilisha kwa undani, Kenya inajiunga na mataifa mengine barani Afrika kama vile Libya, Nigeria, Angola, Sudan Kusini, Uganda, Algeria, Misri, Equatorial Guinea, Kongo na Afrika Kusini ambazo ni wazalishaji mafuta. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Jina langu ni Colin Sadede, mwenzangu.
Naam, ulikuwa nami Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Asanteni sana waandishi wetu wa Mombasa, kwa niaba mzalishaji Saida Khandun, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami nikisema hadi hapo kesho, jiunge nasi wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.